Шримад Бхагаватам, 8 поглавие, Мухинимурти из Меды Шрива. Это само прибрал переводы прави Махарадж. Кир версия то. Шторм версия. Господу Шиви е здрава памет отнесла женска заради своя негових пожаливих желя, кер е хватал живот из нього. Поставил нор за ним. И не оставлял, дабы, не дабы приступить к ней. Та чудовита женска е была уже скоро гола. И когда видела Господа Шиву, как приходит к ней, je postala zelo sramežljiva. Torej, še naprej se je smehljala, ampak se je skrila med drevesa in hodila od kraja do kraja.
The woman whose hair was scattered swirled like a snake. Okay, this woman had large, high hips, was a woman of Yogamaya presented by the Supreme Personality of Godhead. She released herself somehow or another from the fond embrace of Lord Shiva's arms and ran away.
Nekako se je strgala iz objema Šive in stekla stran. Vishnu Radbhuta Karmana Pratyapadyata Kamina Vairineva Vinirjita Tasya. Od tistega, ki je vse višna božanska osebnost. Asao, Gospod Shiva, Padavim, kraj, prostor, Rudra, Gospod Shiva, Višno, od Gospoda Višnoja, Adbuta Karmanaha, tistega, ki deluje na zelo čudovit način, Pratyapadyata, začel je slediti, Kamena, zaradi poželjive želje. Vairina Iva, kot da bi bil sovražnik. Vinirjitaha je nadlegoval. Prevod in pa komentar njegove božanske milosti. Vatsi Bhaktivedanta Šrila Prabhupada. Kot da bi ga nadlegoval sovražnik poven poželjivih želja, je Gospod Šiva sledil poti Gospoda Višnjeva, ki je deloval na zelo čudovit način in je prezel podobo Mohinimurti. Gospod Šiva je bil nadlegovan strani Gospodove notranje energije. Zato je potrebno razumeti, da Gospod Šiva, ki je bil na ta način vznemirjen, strani Gospoda Višnja in njegove notranje energije. Gospod Višnja lahko izvaja zelo veliko čudovitih aktivnosti preko svojih različnih energij. Parasya Shakti Vidayava Shruyate Sabhaviki Gnana Balakriyacha. Vse višna božanska osebnost ima ogromno svojih moči, preko katerih lahko deluje zelo učinkovito. In vse lahko izvaja na zelo eksperten način. Ni mu potrebno, da razmišlja o tem, ker je Gospod Šiva nadlegoval žensko, se je potrebno razumeti. Da je bilo to storjeno. Ne strani ženske, ampak strani Gospoda Višnje. Zdaj smo v osmem spevu Šrimad Bhagavatama. In pričakuje se, da smo zdaj osvojili že vse to znanje. Mogoče odkinavate z glavo, ampak si mislite, ja, ja, res je, res je. Ampak kakorkoli, še vedno beremo. Ni prepovedano brati do osmega speva. Šrimad Bhagavatama, se s tem ne delamo nobenih grešnih aktivnosti, če beremo Šrimad Bhagavatama. Z drugimi besedami mi beremo sistematično, kljub temu, če ne razumemo vsega, ampak kljub temu beremo sistematično. In mogoče bomo ob tem, ko bomo brali, nekaj tudi razumeli. Prabhupada je tukaj že povedal, da obstajata dve materialni energiji. Obstaja torej različne Krišnove energije. In ena se imenuje materialna energija, ki se imenuje kama, druga pa je duhovna energija, ki se imenuje prema. Prema in kama sta se primerjujeta s železom in pa s prema. Prema je kot zlato, kama je pa kot železo. In celo tukaj v materialnem svetu lahko vidimo razliko v ceni med železom in pa zlatom. Torej, mi se trenutno nahajamo v železni dobi našega razumevanja. Ampak preko ampak že na začetku Šrimad Bhagavatama je rečeno, da je ta Šrimad Bhagavatam, da bo ta Šrimad Bhagavatam brcnil stran vse varujoče principe. In to so dharma, kama, artha in pa moksha. Ampak Bhagavatam je poln zgodb po spolnem življenju. Kot je bilo omenjeno že včeraj strani Chandramali Maharaja in pa podal primer Subhara Munija in pa kako je postal vznemirjen, ko je videl dve ribi pri parjenju. In to je zelo nenavadno. Saj ljudje ponavadi ne prežgejo pornografskih kanalov in potem opazujejo ribe, kako se parijo. Ampak Subhara Muni, on je imel toliko različnih mističnih moči, bil je, nahajal se pod vodo na tisoče let in pa meditiral, predvsem na Brahman. Ampak kljub temu je postal vznemirjen, ko je videl dve ribe, kako sta se zaljubili. Kaj lahko potem govorimo šele o nas? Celotna zabava nam predstavlja, da če nekdo užali Vaishnava, Subhara Muni je torej užalil Vaishnava in zaradi tega postal žrtev svojih poželjivih želja. Ni bilo to, da sta ga vznamirili dve ribi, ampak vznamirjen je postal zaradi žalitev. In to se potem manifestiralo na način kot grešna dejavnost oziroma grešne želje. Grešna želja pomeni ne, da Krišna pravi, da je grešna želja tisto, da je človekov čista zavest prekrita z njegovim večnim sovražnikom, ki se nahaja v obliki poželenja. Koliko ljudi se hoče žgati v ognju? Danes je nedelja, nimamo kaj započeti, zato se bomo malo vrgli v ogen. Ampak bolje je to početi od zunaj, ker je od zunaj malo bolj mraz. Vsaj na začetku bo prijetno. Ja, vsaj zjebe mene, si bomo mislili, ko bomo skočili v ogen. Ampak nikoli nismo zadovoljni. Če poskušamo zadovoljiti poželjive želje, ne bomo nikoli zadovoljni. Saj nas bodo te želje še bolj vznemirjale v prihodnosti. Ko ljudje, tisto, kar ljudje mislijo, da je velik blagoslov, ljudje v astrologiji vedno zanima, kako bodo uživali v tem materialnem svetu in koliko denarja bodo dobili. K astrologu ne grejo za to, da bi izvedeli, kdaj bodo obubožali. Ne pridejo in ne vprašajo, prosim, povej mi, kdaj bom izgubil svoj denar. Zdaj imam toliko veliko stvari za in priložnosti za materialno uživanje, ampak prosim, povej mi, kdaj bom izgubil vse te stvari. Ampak nihče ne gre zaradi tega k astrologu. Ljudje so bili namreč trenirani, da je materialna želja dejansko zaželjena. In če nimaš nobenih materialnih želja, si potem tako rekoč mrtev. In to pomeni, da tako imenovani gospod, kot pravi Prabhupad, obstajal je en guverner Bengalije, imenoval se je Lord Zetland. On je bil pač aristokratski Britanec oziroma Anglež. In prišel na obisk v šolo, kjer je kamor je hodil Šila Prabhupad. Ko je Šila Prabhupada, brat po Bogu, prišel v Anglijo, je srečal tega gospoda oziroma Lorda Zetlanda, ki ga je filozofija sicer zelo zanimala. In gospod Zetland je vprašal njegovega brat, je vprašal tega svetnika, ali me lahko narediš za bramana. In ta svetnik je rekel, ja, seveda te lahko, samo slediti moraš štiri principe, brez nedovoljene spolnosti, brez opijanja, brez kockanja in pa brez jedenja mesa. Torej, ljudje so bili urjeni na način, da zadovoljujejo svoje čute. To je dejansko največja potreba v tej današnji družbi. Ampak Krišna pravi, da je v Bhagavad Gita, da je on spolnost, ki ni v nasprotju z religioznimi principi. Torej, Krišna ni proti spolnosti, niti ni proti hranjenju, ni proti ničemer, kar se tukaj dogaja v tem materialnem svetu. Samo vse to moramo uporabiti za njegovo službo. Obstajajo stvari, ki bi jih lahko uporabili, kar se tiče hranjenja, prehranjevanja, spanja, pa parjenja. In mi bi te stvari lahko direktno uporabili v službi Krišne. Saj je cilj tega gibanja za zavest Krišne. Kaj je pravzaprav cilj? Cilj je, da postanemo zavestni Krišne. In vse, kar je storjeno po avtoritativnih navodilih svetih spisov, kaj je v bistvu blagoslov vseh teh aktivnosti? To, da se spomnimo Krišno. Zakaj gremo skozi vse te strogosti? Tudi Kamsa se je vedno spominjal Krišna. Nikoli ga ni pozabil, ampak ni pa šel skozi proces čistega vdanega služenja. Z drugimi besedami, ne samo, da se spominjamo. Krišno se želimo spominjati na prijeten način, na ljubeč način, s pravilno zavestjo. Na ta način se nam bo Krišna osebno razodel. In ko bomo dosegli to ljubečo zavest, seveda, mi si prizadevamo, da bi se Krišne spominjali v smislu čistega vdanega služenja. To je prava zavest Krišne. In to dejansko tudi potem prečisti dušo. in materialna zavest vseh teh materialnih konceptov, da je v tem svetu še nekaj zauživati poleg Krišne. Mi si sedaj poskušamo uživati brez, da bi zadovoljili Krišno. To je vse, kar počnemo. Poželjenje je samo manifestacija pomankanja zavesti Krišne. Ampak mi si prizadevamo, da bi postali zavestni Krišne. In tukaj vidimo gospoda Šiva, kar je sicer težko za nas razumeti, da je Šiva, da ima isto težave s poželjenjem, tako kot mi. Kako je torej mogoče, da lahko nekdo na zunaj manifestira aktivnosti, ki se kaže kot poželenje. Ampak razumeti moramo, da bomo to lahko razumeli šele, ko bomo pod okriljem notranje energije gospoda Krišne. Gospod Krišna vsekakor ni pozabil Krišne. Gospod Šiva vsekakor ni pozabil Krišne. Čeprav ga je privlačila materialna energija. Ni bil nikoli v nasprotju s Krišno. On je čisti bhakta. On je najboljši bhakta. Kako bi on lahko torej pozabil na Krišno? Kaj to pomeni, ko postati prvom poželenju? To je, Krišna se je poročil 16108 ženami. Materialisti bi rekli, da je bil torej poželil, pohoten. Imamo težave že z eno ženo. Kako, kaj še naj potem rečemo na 16108 ženami? Krišna je bil... On, dobro, če je Krišna pohoten, potem je neomejeno pohoten. Zato je imel lahko toliko žene. Ampak ni se poročil z njimi samo zato, da bi imel platonsko razmerje. In si mislil, kadarkoli pomislim na žensko, pljunem na to misel. To je rekel Jamuna Ačarja.
Vidavadi Chaita Krishna Pudara Vinde Navanava Rasa Svangitam Ratni Masu Adrasi.
Jamunacharya je bil kralj. Zato je imel neskončno neomejeno število priložnosti za spolno življenje s ženskami. Ampak, ko je prišel v zavest Krišne, pa je rekel, ko se spomni na svoje pretekle aktivnosti, si želim samo pljuniti na to misel. Kaj to pomeni? Ali ga je to zdaj odbijalo, ko je postal zavesten Krišne? Ne. To pomeni, da je na svoje prejšnje želje gledal z namenom, da bi izkoristil ženske za svoje osebno zadovoljstvo. To ne pomeni, da so ga ženske zdaj odbijale. Ampak ne, on vidi vsa živa bitja zdaj enako. In zato ima neomejeno ljubezen za vse. Zato moramo tu trditi Jamuna Ačarje, brez da razumemo, da je bil čisti bhakta, saj ni bil niti ne privlačen, niti ne odbojan strani žensk. Ampak njegove pretekle izkušnje z ženskami so se porajale iz materialnih pohotnih želja. Ampak to zdaj ne pomeni, da njegovo razmerje z ženskami je zdaj postalo duhovno. Bil je pravilno situiran v zavesti Krišne. Krišna se je podobno poročil s 16108 ženami. Ampak je imel kljub temu z vsako izmed njih tudi otroke. Imel je torej 168 tisoč otrok. Fantov. To je ogromno število dečkov. Oziroma sinov. In z vsako izmed teh žena je imel tudi eno deklico.
Boys 16,108 growth. So that means, does that mean that Krishna was a material consciousness? No.
Kaj, ali to potem pomeni, da je bil Krishna, da je imel Krishna materialno zavest? Ne, Krishna je pač transcendentalen, vedno zavest Krishne. In tudi njegove žene so bile zavestne Krishne. Na otroki, ki so bili potem spočeti, so vsi dobro živeli in pa imeli dolgo življenjsko dobo. Kot naprimer Pradyum in pa Samba. To so vsi čisti bhakte Krishne. To so močni bhakte. Zato, ker sta bila njihova oče in mama tudi zavestna Krishna. Tudi Bhakti Vinoda Thakur je imel otroke, ampak kljub temu niso bili vsi zavestni Krishne. Prav tako tudi pripravo pada v družini. To je vse torej odvisno od naše zavesti v trenutku spočetja. Ko je Krishna, ki je imel otroke in pa prav tako veliki bhakte kot Svayambhava Manu. Kako je že ime ženi od Svayambhava Manu. In če torej njihova zavest čista, potem so tudi otroci spočeti s čisto zavestjo. Mi lahko beremo o zabavah Parashara Muni, kako ga je privlačila Satyavati, ki je potem spočela otroka, oziroma sproducirala otroka Vyasadevu, ki je bil sam inkarnacija Krishna. In tako tudi podobno gospod Shiva in vsa ta njegova privlačnost do materialne energije, ampak mi si ne moremo predstavljati oziroma razumeti njegove zavesti. In zato moramo biti zelo previdni, da ne zaključimo, da obstaja samo eno stanje zavesti, tudi pri spolnem življenju. In to ne pomeni, da imamo mi enako spolno zavest, kot pa Shiva oziroma Krishna. Te zgodbe niso namenjene temu, da bi nas vznemirjale. Ko pridemo do zanimivega poglavja, na ta način lahko ostanemo budni do konca lekcije, ampak to ni namen tega. Namen je, da ob tem dobimo lekcije. Tukaj bomo videli, kako gospod Shiva, ki teče za Mohini Murti, in pa svetniki se potem sprašujejo, kaj se zdaj to dogaja. On teče za golo žensko. Pa vendar je gospod Shiva. Gospod Shiva je neuznemirjen. Ima čudovito ženo, in ki je ta žena, ga materialno gledano ne privlači, ampak ga privlači duhovno. Zdaj pa tukaj noro teka za to žensko. Zato moramo tudi mi postati še bolj previdni. Kaj lahko na ta način rečemo za nas? Torej, ta zgodba nam oriše, kako previdni moramo mi biti. Ni namenjena temu, da bi nam pokazala, da tudi če se dvignemo na višjo stopno zavesti, da ne moremo premagati te materialne energije. Ne, to je ta zgodba nas uči, da moramo postati previdni. Drugače bomo postali ponosni, kako smo mi napredni, kako velike strogosti delamo, kako odvezani smo. In kot vemo, je ponos. Je samo ena stopnička pred padcem. Torej, mi vedno moramo biti pozorni oziroma previdni. Tudi če smo napredni v zavesti Krišne, se ne smemo obnašati neodgovorno oziroma neprevidno. Moramo razumeti, kaj želi Krišna. In naša edina želja mora postati, da zadovoljimo Krišno. In na ta način se bomo nahajali pod okriljem notranje energije in ne bomo poveč pod vplivom zunanje materialne energije. Prahlad Maharaj pravi, da v tem materialnem svetu ni nobenega sovražnika razen naših neokročenih umov. In edini način, kako bo naš um postal pod kako bomo kontrolirali naš um, je da to, da postanemo zavestni Krišni. Zato moramo ugotoviti, kaj je Krišna želi od nas. In stvari moramo početi za njegovo zadovoljstvo. Pozanimamo se pri njegovih predstavnikih, kaj zadovolji Krišna, potem moramo delovati na način, da ga zadovoljimo. In na ta način se nam bo Krišna tudi razodel. In bomo tudi mi izkusili blaženost v zavesti Krišne. Zdaj pa poskušamo užiti to blaženost, ampak brez tega, da bi zadovoljili Krišno. To pa ne gre. Zato se moramo vrniti k procesu služenja z namenom, da zadovoljimo Krišno preko devetih različnih procesov čistega vanega služenja. In na ta način bomo občutili notranjo energijo Krišne in bomo ostali zaščiteni pred materialnim vplivom. Če pa nekdo počne nekaj, kar se ne sklada s čistim vdanjem služenjem, potem Krišna ne bo ravno zadovoljen. In če Krišna ne bo zadovoljen, nam tudi ne bo razodel te blaženosti. In naše aktivnosti bodo na stopni materialnega nivoja oziroma materialne zavesti. Torej, moramo biti previdni. Prabhupada pravi, da ne smemo stopati po stopinju gospoda Šive, ne smemo posnemati gospoda Šive. Ne moramo razumeti, da je gospod Šiva v duhovnem svetu in da karkoli počne je v duhu tega, da zadovolji Krišna. On je vsekakor na drugem nivoju zavesti. Vse to pa se dogaja za voljo lile oziroma zabave gospoda Krišne. Na ta način bi se tudi mi lahko naučimo, kako ostati oziroma se dvigniti na duhovni nivo. Tukaj bom končal ali morda kakšno vprašanje. Hvala za to čudovito lekcijo. Vidimo, da je gospod Šiva in pa njegova žena, da ima stavna dva transcendentalen odnos. To pomeni, da Šiva privlači njegova žena na spiritualen oziroma transcendentalen način. In na ta način bi tudi mi morali postati transcendentalno privlačni za druge bakte, oziroma mi bi morali imeti privlačnost za drugih bakt na transcendentalen način. Seveda, vse to je nivo, ki se nahaja tudi v duhovnem svetu. Tam je samo transcendentalna privlačnost med različnimi osebami in pa Krišna. Včeraj je Maharaj rekel, da če ko cenimo kvalitete nasprotnega spola, jaz ne vem točno, kaj pomeni biti duhovno privlačen do nasprotnega spola. Ja, če je prisoten Krišna, potem je to duhovno. Krišna pravi, jaz sem zmožnost v človeku. Prabhupad pravi v Krišna, v knjigi v Krišna. Cel svet poje slavijo v Krišni in pa pleše za Krišno zadovoljstvo. Ampak tisti, ki posnemajo Krišno, plešejo v Krišnovi Maji. Torej, če stvari vidimo v povezavi s Krišno, potem to duhovno. In pa videti jih moramo na način, da če vidimo ostale ljudi kot na način, da jih vključimo v čisto dano služenje, potem je to duhovno. Če pa tega ne počnemo, smo pa v manji. Mislim, da zdaj razumem.
Ko je
Krišna prisoten z vdanostjo, seveda se stvari moramo videti v povezavi s čistim vdanim služenjem, ne samo s Krišno. Potem smo zaščiteni. Vse se Krišna nahaja v duhu vdanosti. Če pa stvari vidimo le površinsko, potem bomo imeli različne napačne koncepte. Nas bo privlačilo stvari na materialen način. Ampak generalno pravimo, da ne smemo imitirati vzvišenih bakt. Kot na primer, kako jesti prasadam, zavesti Krišna. To je zelo dober test za vse nas. Ko mi prinesemo prasadam v usta in ga začnemo žvečiti, kaj razmišljamo takrat. Tudi to je nekaj vrste čutno uživanje. Zato je bolje, da treniramo zavest Krišne na ta način preko ugodnih, čutnih uživanj, kot je recimo čaščenje prasadam. Še kaj drugega. Hvala Maharaj za to lekcijo. Vidimo, da je gospod vznemiril tukaj oziroma zmedil gospoda Šivo v tej zabavi. Pa vidimo tudi v zabavi panda, ko so se skrivali, ko so bili pod krinko. In Draupadi je bila nadlegovana. Pa je Bhima rekel, ja, ne skrbi, jaz se bom oblekel v sari. In potem se je zgodil srečen konec. Vse poznate to zabavo. Pa me zdaj zanima, kako je to vznemirjujoče, da nas tako zmede zunanje podobe.
Thank you for knowing Krishna's mind. Maharaj, you were stating two causes of falling.
Navedli ste dva vzroka za padec. En je bila naprednost, kot v primeru Subhara Munija. Drugi pa to, da nismo pripravljeni služiti Krišni. Moje vprašanje pa je, ali sta ta vzroka na nivoju želitev, oziroma ali je to kakšna hujša oblika pogojenosti. Zakaj torej želitve ne producirajo grobih oblik? Še bolj grobih oblik. Ja, vse želitve se dogajajo zato, ker hočemo mi prevzeti položaj Krišne. Kot Prabhupad, ko piše v Bhagavad Giti. Če verjamete ali pa ne. Največja želitev je to, da pozamemo naš odnos s Krišno. To je pisano v komentarju v Bhagavad Giti. Personalisti ne razumujejo, da je pozaba njihovega odnosa s Krišno največja želitev. Torej, če ne razumeš svojega naravnega položaja oziroma odnosa s Krišno, potem ne moreš razumeti gospoda Krišne, ne moreš se vključiti v čisto vdano služenje. Torej, ne smemo misliti, da je vse isto. Subhara Muni je užalil Mahabhagavata. Čeprav je bil velik svetnik, je kljub temu padel. Zdaj mi moramo biti pač previdni pri žalitvah drugih bhakt, pri žaljenju drugih bhakt. Dobili bomo seveda neke reakcije, mogoče ne tako hudih kot Subhara Muni, ampak naša inspiracija, da pojemo Hare Krishna, se bo zmanjšala in tudi to se bo zmanjšalo, da poslušamo o Krišni. Saj začasno. To je torej reakcija na žalitev. Izgubimo okus za mantranje, pa za poslušanje. Če mi užalimo vašno, a ne bi potem mogle biti neke hujše posledice. Se je že to velika posledica, da mi izgubimo okus za zavest Krišne. Se bomo na ta način spustili na nižji nivo zavesti in bomo zanemarili zavest Krišne. Zato je vedno dobro, da raziščemo, kaj delamo narobe. Da se dvignemo vsaj do nivoja nište. In na ta način bo vedno manj možnosti, da se vrnemo na stara pota. Saj vsi imamo v sebi to tendenco, da se spet spustimo na nižje stanje zavesti.
Okay, thank you very much.
Najlepša hvala. Sharma Bhagavatam Kijam.